Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen. Hei og velkommen til Pinsekirka Mjøndalen og en ny søndagsgudstjeneste herfra. Mitt navn det Kjetil Garder og jeg pastor her i kirka. Det skal være en glede for meg å bli med deg på denne søndagsgudstjenesten i dag. Før vi setter i gang så ber vi en kort bønn sammen. Kjære himmelske far, takk for at du hører oss når vi ber, og du ser oss hele veien på alt vi gjør og foretar oss. Takk for at du er til stede, takk for at vi trenger ikke bare å be til en Gud som er i himmelen, men vi kan be til en Gud som faktisk er i rommet sammen med oss, og som også har flyttet inn i våre hjerter, oss som tror på Jesus Kristus. Vi ønsker å invitere deg til denne gudstjenesten. Vi ber om at du ved din hellige ånd inspirerer oss, fyller oss med kraft, overbevisning, at du åpner Bibelen for oss, at du skal veilede oss til den hele sannheten om ditt ord, Herre. Og så legger vi alt sammen i dine hender. Denne sendingen legger vi i dine hender. I Jesu navn. Amen. Så bra, da har vi begynt på riktig måte. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal vi få alt andre i tillegg. Så da ligger alt klappet og klart, kan vi regne med. Jeg holder på med en prekenserie om dagen som heter, som tar for seg det usynlige rike. Altså det usynlige Guds rike. Det vi ikke kan se det, i hverdagen vår, men som likevel er til stede. Det som vi merker er til stede, det som vi vet er til stede, men som vi altså ikke kan ta og føle på, det overnaturlige i hverdagen vår. I dag så har jeg kommet til et kapittel som jeg har kalt overnaturlig glede. Hva er nå det for noe? Jo, det skal vi snart få høre litt om. Så da setter vi i gang med overnaturlig glede. Har du noen gang kjent på følelsen av å være glad, eller følelsen av å ikke være glad? Det har vi alle sammen. Vi har alle gode dager, og vi har alle dårlige dager som mennesker. Og dette handler jo om følelsene våre. Vi føler oss glad, vi føler oss lei oss, eller vi føler sorg, eller vi føler oss deprimert. Det er sinnsstemninger som forteller hodet vårt, hjernen vår, hvordan vi har det. Og det påvirker oss veldig. Det påvirker oss fryktelig, får vi si. Altså har vi en litt dårlig dag, så kan hele dagen bli ødelagt. Vi kan i tillegg forsure et helt miljø rundt oss. Vi kan erte på oss omtrent alt som er i kantina av medarbeidere hvis vi er skikkelig sure. Det er som en sånn liten surdeig som syrer hele deigen, som det står eksempel om i Bibelen, riktignok i en annen setting da. Men surhet smitter, og det gjør også glede. Glede smitter og kan snu de som har en helt vanlig dag, eller de som har litt dårlig dag, de kan bli veldig glad av å møte en sprudlende, positiv, energisk person som klarer å skifte gir og gir opp fra første gir til andre gir. Så det er jo en positiv egenskap med følelsen glede, at man da kan komme inn i en høyere gledestilstand ved å møte andre som er glade. Glede kan gi såkalt eufori, som er en overstrømmende glede, altså en sånn lykkerus, lykkefølelse, hvor man er superglad. TV-reklamen forteller oss at det skjer hvis man vinner i lotto. TV-reklamen forteller oss at det skjer når man finner kjærligheten. TV-reklamen forteller oss dette, at dette skjer når man får handlet noe til ekstra billig pris, og så videre. At man kan bli veldig, veldig glad, mer enn vanlig glad. Så er spørsmålet, hva er det som gjør deg glad? Det kan jo være en god klem fra kona eller fra mannen din, eller fra en kjæreste du har. Det kan også være at du blir veldig glad når du lykkes, at når ting går din vei, når det du har jobbet med lenge og slitt med å få til, plutselig lykkes, så blir du veldig glad og veldig oppstemt. Det kan være så enkelt som at etter en litt kald og grå mai, så titter sola fram, og så blir du veldig, veldig glad, fordi du elsker sola, og du elsker å være ute når det er varmt og godt, og sola steiker i ansiktet. Da blir du glad. Jeg tilhører litt den siste kategorien. Jeg kan gjerne ta med meg en kjøkkenstol ut i solveggen i mars, og sitte og bare nyte den første vårsola som kommer inn i hagen. Kjenner at det er rett og slett lading av batterier for mitt vedkommende. Så sier vi jo i ordtaket at en god latter forlenger livet. Og legene vil jo støtte dette og si at det er helsebringende. Det er rett og slett medisin å være fornøyd og le og ha det gøy. Det gjør noe med psyken vår, rett og slett. Vi blir mer positive. Og det påvirker hele, men ikke bare vår mentale helse, men også vår fysiske helse. At vi blir mer motstandsdyktige og tåler mer gruff da, eller sykdom, når vi er litt positive og glad i bånd. Ja. Og det blir et ekstra gir for å komme seg ut av en melankolisk tilstand eller bearbeide sorg, at man gjør noe hyggelig, gjør noe som gjør seg glad, at man går noen turer i skog og mark, at man kommer seg ut, får frisk luft i lungene. Det gjør noe positivt ved den som sliter med sorg etter å ha mistet noen som var kjær, eller et eller annet slikt. Det er muligheter for å utsette seg for positiv påvirkning, utsette seg for glede, så kan man komme ut av en tilstand som virker litt tyngende. Tenk om vi kunne, hva skal jeg si, styre denne gledesfølelsen mer enn det vi gjør ved å bare gjøre positive ting. Altså, vi kan gå en tur, vi kan gå ut i sola, men tenk om vi kunne styre følelseslivet vårt på en helt annen måte, at vi rett og slett bare kunne bestemme oss for å være glad når vi ikke er glad. Det hadde jo vært helt fantastisk. Og det er jo egentlig noe alle drømmer om. Det er mange som står opp av sengen med feil bein, som det heter. Altså at man står opp og får en dårlig dag. Kan hende man har smerter i kroppen, kan hende man har tanker på bekymringer, går og gruer seg til ting, har arbeidsbelastning som er umenneskelig, sånne ting. Og at man rett og slett bare kunne skru på en knapp, og så ble man glad. Faktisk så er det mulig. Ikke helt overførbart til våre menneskelige følelser, for de er nok undergitt et mer komplekst system. Men i det åndelige så er det mulig. I det åndelige så fins det en sånn knapp som du kan trykke på, som heter glede, som det går an å gå inn i uansett hvilken sinnstilstand du har, uansett hvor glad du er som menneske denne dagen. Uansett hvor happy eller ulykkelig eller sorgfull eller deprimert du er, så kan du gå inn i et modus av glede i det åndelige. Og det er det vi skal snakke om nå, den overnaturlige dimensjonen av åndelig glede. Ja. Vi er enige om at det er ikke bare å endre følelsene sine. Du kan gjøre noe positivt, komme inn i en kortvarig modus av noe som er hyggelig. Men er du gjennomdeprimert eller lever i sorg etter å ha mistet noen, for eksempel, så er du i utgangspunktet lei deg. Og det er ikke bare å skifte pels sånn helt uten videre. Men Guds rike har altså et fantastisk verktøy til å oppnå indre, gjennomsyrende glede som ikke er avhengig av dine omstendigheter og din sinnstilstand. Så selv om du i utgangspunktet som menneske har menneskelige følelser som tynger deg litt om dagen, så kan du faktisk gå inn i et rom hvor det fins overnaturlig glede. Og den gleden jeg snakker om, det er det som Bibelen kaller for gleden i Herren. Gleden i Herren. Det er en slags takknemlighetsglede. Eller en såkalt lovprisningsglede. Det kan være flere elementer som kan gi deg denne gleden i Herren. De mest åpenbare eller vanlige, det er ord om korset, altså ord om det evangeliet om Jesus og det han har gjort for deg på Golgata kors. at han faktisk kjøpte deg fri fra døden og fra, hva skal jeg si, det kortvare livet vi har på jorda, og ga deg et evig liv som du i utgangspunktet ikke har fortjent, men som Jesus har skaffet deg gjennom å betale prisen, og han har kjøpt billetten for deg. Det eneste du trenger å gjøre er å tro på han, så kommer du til himmelen og får navnet ditt skrevet i livets bok. Halleluja. Og så husk på det Jesus gjorde for deg. Det kan gi deg en gledesfølelse. Helt uavhengig av din sinnstilstand eller humør denne dagen, så kan det å gå inn og takke Jesus for det han gjorde for deg, gjøre deg til en positiv person denne dagen, og det kan påvirke ditt indre liv. Hvis du gjør dette regelmessig, så vil du kunne påvirke din tilstand og være med å løfte deg ut og over i et annet nivå gledesmessig. Det andre jeg vil løfte frem som veldig effektivt verktøy er lovsang. Det finnes masse god lovsang, og du bør ikke komme og si at du ikke liker lovsang, for lovsang handler om sanger som løfter Gud opp. Så det finnes jo alt i alt fra salmer til evangelietoner, til Åge Samuelsens viser, til mer moderne lovsang fra Philadelphia, Oslo, fra Bethel i USA. Det finnes enorme mengder med lovsang ute på nettet å få tak i. Og det finnes lovsang for enhver musikksmak, så det finnes ingen som kan si at man ikke liker lovsang. Det man da sier er at man liker ikke lovprisning til Gud, og det er det ingen som gjør som har tatt imot Jesus, det er jeg helt sikker på. Men at du ikke liker stilen som din kirke iblant kjører av lovsang, det er en helt annen sak. Det står du fritt til å like eller ikke like. Men det å hengi seg i sang, sånn som kong David gjorde, for å lovprise sin Gud og sin Herre, det er et veldig effektivt, det er supereffektivt verktøy for å få åndelig glede inn i livet. Så det anbefaler jeg. Finn din sjanger, finn din stil. Last ned musikk på Spotify eller Apple Music, hvor du kjøper musikk, eller om du bare får tak i noen musikk andre steder, CD-plater kanskje du bruker, og få tak i den musikken som hører til din stil, men som er les tekstene og sørg for at det er musikk som løfter Herren opp, og som priser Herren, og som lover han, og som gir Herren ære, for det er det som er lovsang i realiteten. Så skal du se at hvis du fyller deg med musikk fra Herren, som løfter Herren opp, når du sitter i bilen, når du har en ledig stund, hvis du går og raker i hagen, kan ha en plugg i øret, ha telefonen på, høre på lovprisningsmusikk, så skal du merke hvordan det gjør noe med hjertet ditt, og det gjør noe med hele deg og med din psyke. Vel, vel. Så har vi et tredje element som jeg vil ta opp, og det har jeg kalt for soaking. Det er jo utenlandsk, engelsk, og betyr å bli dynka, egentlig. Altså hvis du tar en tørr svamp, det er tida for å vaske bilen nå, er det ikke det? Og hvis du tar en tørr svamp, og så dytter du ned i en bøtte med vann, så kan du kjenne at denne svampen suger opp alt vannet, ikke alt vannet da, men suger opp mye vann til svampen er full, og så blir svampen tung. Svampen som veide bare noen få gram blir jo fort vekk en halv kilo innen den har sugd opp alt vannet som den kan ta imot. Ikke sant? Og det er det som kalles soaking. At vi skal være den svampen. Finn en sofa eller en madrass, legg deg ned, lytt til lovsangsmusikk, be en bønn der du ligger, tal i tunger, bare prise Herren enten du gjør det på den ene eller andre måten. Bare fylle deg med hans godhet, hans kjærlighet, hans omsorg, hans ro, fred, glede, rettferdighet. Bare la Herren fylle opp dine svampaktige celler, sånn at du rommer mer og mer av det åndelige som Herren vil gi deg hver dag. Det er en form for soaking. Du kan gjøre det som en aksjon, at du rett og slett legger deg på en madrass, setter på en lovsangscede og fyller deg i en halvtime. Du kan gjøre det i bilen på vei til jobb. Bare sørge for å skru av P4, sette på en lovsangs-CD eller musikk fra telefonen din, lovsangsmusikk. Fylle deg med godhet, fylle deg med musikk som priser Herren. Det fantastisk effektivt, burde du gjøre. Går an å høre lydbok, høre Bibelen lest på lydbok. Legge seg på sofaen, høre Bibelen lest inn interaktivt. Fantastisk. Vel, vel. Takknemlighetsbønn og lovsangs takknemlighetsglede og lovsangsglede er ikke avhengig, det er altså uavhengig av din dagsform og helt uavhengig av dine egentlige følelser som menneske i verden. Og Jesus sier dette, han sendte ut sine disipler, vet du, 70 av dem, og så sendte han dem ut, og så sier han, når de kommer tilbake igjen, så er de helt i 100, og sier at til og med de onde ånder lystrer oss når vi befaler dem. Og så sier Herren Jesus at du skal ikke glede dere over at de onde ånder er dere lydige, men du skal glede dere over at navnet ditt, navnet deres, er skrevet inn i himmelen, sier Jesus, inn i livets bok. Og det er det som er fokus. Det er det som kan gi ordentlig ekte glede, det å fryde seg over at navnene våre er skrevet inn i livets bok. Det kalles ekte frelsesfryd, som du også kan lese om av David i Salme 51. Gi meg igjen din frelsesfryd, sier David. Det er noe han er kjent med. Du kan være så sur du bare vil, vet du. Du kan ha eddik som renner i blodårene dine. Så sur kan du være. Men du klarer likevel å prise Gud av et helt hjerte. For det blir på en måte en annen sak. Du trenger ikke å være god stemning eller ved godt mot for å prise Gud, for det kan du alltid gjøre. Det er alltid tilgjengelig i ditt repertoar, da. Og hvis du ikke klarer det, så kan du alltid bruke tungetallet. Hvis du har fått tungene, hvis du har åndsdøpt og fått tungetallene, sånn som du kan lese om i andre i Apostelens gjerning i kapittel 2, hvor de som var samlet på øvre salen i pinsen, de fikk nye tunger fra den hellige ånd, som du også kan lese om i 1. Korinterbrev kapittel 12. Vi har du tungene, så kan du alltid bruke de, selv om du er sur som juling, så kan du alltid prise Herren i tunger, for den går helt uavhengig av din kropp, helt uavhengig av hodet ditt, helt uavhengig av ditt sinn, dine tanker, dine følelser. Det har ingen relevans for tungetalen din, så du kan prise deg lykkelig, vet du, i tunger, selv om dagen egentlig er ordentlig fæl. Så det er full anledning til det. Så det er et veldig effektivt verktøy. Tungetalet er supereffektivt for å komme ut av en litt dårlig dag og inn i en fantastisk dag sammen med Jesus. Så det er helt på siden av vårt sinn og vårt følelsesregister. Når det da gjelder lovsang, som jeg snakket litt om i stad, så står det i Jesaja 61 at han skal gi oss gledens olje i stedet for sorg, og lovprisningsdrakt i stedet for avmaktsånd. Hva er noe avmaktsånd for noe da? Avmaktsånd er jo apati, eller at du ikke orker. Du er tom, du er utkjørt, du orker ingenting. Ikke sant? De aller fleste av oss har kjent det sånn innimellom, og noen kjenner det mer sånn og oftere sånn enn andre. Det finnes jo sykdommer som går i dette her, med ME, og hvor man er inne i en kronisk tilstand av utmattelse. Men Bibelen sier at lovprisningsdrakt kan du få. Den må du jo kle på deg, akkurat som Guds fulle rustning, så må du kle på deg lovprisningsdrakt. Det er derfor det kalles en drakt. Det er for å kle på seg. Du må ta den på deg. Du må velge å ta den på deg. Og ikle deg lovprisningsdrakt. Og da vil den være en motpol til avmaktsånd. Så det som på en måte er, tynger deg ned og setter deg ut av spill. Fordi du ikke orker eller har energi til å gå løs på ting. Så det er fantastisk. Avmakt kan jo likestilles med håpløshet eller utmattelse, da. Dette som jeg nevnte med soaking, denne svampen, det er jo da, handler jo da om å hvile i Herrens nærvær. David har en fantastisk salme i salme 27, vers 4, hvor han sier, En ting ber jeg om, en ting ønsker jeg, at jeg må bo I Herrens hus alle mitt livs dager for å skue Herrens prakt og grunne I hans tempel. Så det er en av Davids høyeste ønsker, at jeg må få bo I Herrens hus alle mitt livs dager. Så han bor jo på jorda mens han her, men at han likevel må være til stede I Herrens hus, selv om han på jorda da, I levende livet. At han alltid skal ha denne nærheten til Gud, og skue Herrens prakt og grunne I hans tempel. Det handler om å, uansett hvordan David føler seg, så kan han alltid gå inn I Herrens hus, og nyte hans prakt og hans nærvær. Det det vi snakker om. Jesaja 61 var vi inne på, dette med gledens olje og lovprisningsdrakt. Så sier Jesaja også I kapittel 61, vers 10. Jeg vil glede meg, Herren, min sjel skal fryde seg I min Gud, for han har kledd meg I frelsens drakt og svøpt meg I rettferdighetskappe. Også en drakt som du nødt til å ta på deg, ikke sant? Eller tillate at Herren kler deg med, da. At han har gitt deg frelsen. Det det høyeste som kan gis deg. Det redningen, det forskjellen på et meningsløst liv mot undergang og grav, død og grav. Og vissheten om at du går ikke inn I død og grav, men du går fra liv til liv I evighet. Det finnes ikke noe bedre førstepremie enn det, altså. Så det går an å glede seg over uansett. Og I vers 11, verset etterpå, så skriver Jesaja, For som jorden lar sine spirer skyte fram, og som en hage lar sine vekster spire, slik skal Herren la rettferdighet og lovsang, da kommer lovsang igjen, spire fram for alle folkenes åsyn. Så Guds lovsang, det virkelig, altså et lovsang til Herren, det virkelig et effektivt verktøy. Finn din musikkstil, Fyll deg med lovsang som priser Herren, løfter han opp, og bare la kjenne hvordan dette kommer til å snu fullstendig alt du har innvendig av ting som trenger å bli snudd. En person som virkelig trang hjelp fra himlen, og som fikk det, og som brukte dette gledesverktøyet som slags, nesten som et slags våpen, det var jo Nehemia. Og presten Esra, de fikk jo oppdrag fra Herren å dra og gjenoppbygge Jerusalems murer etter bortføringen til Babylon. Og du kan lese om det, det en egen bok I Bibelen som heter Nehemia. Og hvis du går inn I kapittel 8, vers 10 der, så vil du kunne lese at Nehemia roper ut til folket at de skal spise fete retter og kose seg, for gleden I Herren vår styrke, sier Nehemia. Og det en ganske heftig proklamasjon. Gleden I Herren, altså ikke glede I seg selv, ikke det å være glad som menneske, ikke ha følelsen glede, men det å gå inn og glede seg over Herren, over det han har gjort for deg, over hvem han og at du får lov å være hans barn, at du får lov å være hans arving, og så videre og så videre. Det en så sterk styrke, at den kan løfte hele din situasjon og løfte deg ut av dine omstendigheter, rett og slett. Nehemia, får si litt om han da. De fikk jo så stor motstand av de folkene som bodde rundt Jerusalem etter at de kom tilbake fra Babylon, at de måtte stå med sverdet I den ene hånden og mureskjea I den andre når de bygde opp Jerusalems murer. De fikk motstand og de ble angrepet av folkeslagene rundt. Så de måtte forsvare seg militært, samtidig som de egentlig skulle bygge mur. Det var ganske tungt arbeid, og det var ganske slitsomt for dem. Ikke bare hadde de vært kidnappet og bortført I mange år, men nå skulle de I tillegg krige med naboene sine, I stedet for å kunne gjøre det de var kalt til, nemlig å gjenoppbygge murene rundt Jerusalem. Så de hadde det ganske slitsomt og ganske deprimerende, altså ganske tøft. Men de fant altså gleden I Herren som var sin styrke. Og det kan du gjøre også. Gleden I Herren også din styrke. Gleden i Herren jo altså nesten sammenlignbart, som David sier, å bo i Herrens hus. Det nesten sammenlignbart med å gå inn i et rom. Gleden i Herren å åpne døra til et rom som du kan gå inn i, og så du kvitt din lille sfære av menneskelig slitsomhet og tunghet, tungsinn. Og i det rommet så finns Herrens nærvær hjemme hos deg, som du kan prise Herren og løfte deg ut av den bobla du i, som ikke du liker å være i. Det som å gå inn i et rom. Det gir en atmosfære av Guds nærvær. Det fortrenger tungsinn, problemer, frykt og mørke i livet ditt. Det fokuserer på Jesus og gir styrke og kraft og overnaturlig glede. Dette ikke noe naturlig biologisk glede. Dette overnaturlig glede som kommer utenifra, fra himmelen, og fyller deg gjennom den hellige ånden som bor i deg. Det en hellige ånd som generatoren, som får fart på primusen inni deg, så det blir en flamme av glede der, og som fyrer deg opp. Krever ikke at du har et fnugg av menneskelig overskudd. Vi nevnte det, at i stedet for avmakt, så får du av Herren lovprisningsdrakt, i Jesaja 61, vers 3. Og det litt sånn det fungerer. Du krever ikke at du har et gram med overskudd menneskelig. Du kan likevel ikle deg gleden i Herren som din styrke, enten ved soaking, lovprisning, eller å takke han for frelsesverket. For eksempel, det bare tre metoder jeg har gitt deg anvisning på. Det finnes jo sikkert 100 forskjellige måter å komme inn i gleden, Herrens glede, den overnaturlige. Men de tre som jeg har undervist om nå, tre ganske klassiske metoder som jeg bruker i mitt liv. Så det helt uavhengig av din tilstand menneskelig. Du klær på deg lovprisningsdrakten, nesten som å ta på Guds fulle rustning, ikke sant? Som du kan lese om i Efeserne 6. Men det en annen drakt enn Guds fulle rustning for et helt annet formål. Vel, dette med å ta på seg gledens, den overnaturlige gleden, da. Det kan jo noen ganger fremstå som en treningsøkt. Livet med Gud kan noen ganger fremstå som en treningsøkt for oss. Og noen ganger så har vi det litt tøft, og vi får utfordringer også i kristenlivet. Og da kan det være litt vanskelig å se at det går en vei inn i det rommet hvor gleden i Herren faktisk finnes, men det rommet finnes. Og det rommet tilgjengelig uansett hvor du er. Men hvis du opplever utfordringer også i kristenlivet ditt, så kan du gjøre som David sier i Salme 61:2. Han sier, Herre, før meg opp på et fjell som for høyt for meg. En ting jo de problemene og utfordringene du kan fikse selv som menneske. De elsker jo vi mennesker å fikse selv. Og det det vi da gjør. Det ligger jo nesten genetisk disponert hos oss. At vi kobler jo ikke inn Gud på små problemer. Vi kobler jo han inn på store problemer, som går på ekteskap, skilsmisse, død, kjærlighetssorg, økonomi, store, tunge ting. Da kommer Gud inn, da blander vi inn Gud. Men Gud ønsker at vi skal blande inn han på alt. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, står det i Matteus 6:33. Så skal dere få alt det andre tillegg. Og han ønsker ikke at vi skal vente til det krise. Men David sier altså, før meg opp på en klippe, et fjell, som for høyt for meg. Sett meg i en situasjon hvor jeg ikke klarer å løse mine egne problemer. For da, det David egentlig mener at da blir jeg avhengig av deg. Så jeg husker at jeg avhengig av deg, så jeg skjønner hvor avhengig jeg av deg, Gud. Han sier det samme i Salme 71:3. Vær meg en klippe hvor jeg kan bo, dit jeg alltid kan gå. Han ønsker dette rommet hvor gleden i Herren finnes. At han alltid kan gå til denne klippen, for han snakker jo ikke om et rom, han snakker nå om et fjell da, hvor han kan gå og være nær Gud. Det legges litt stein i ryggsekken vår innimellom, og det denne treningsøkta jeg snakker om. Hvis vi tåler det, så gjør det oss sterkere. Det er vandringen med Gud skal bli litt tyngre innimellom for at vi skal bli sterkere, for at vi skal utvikle oss i kristenlivet. Vi får sterkere fristelser, vi får større problemer, og det er meningen at vi skal gå veien sammen med Gud, at vi skal kaste våre bekymringer på han. Han skal vise oss hvordan vi skal løse det, eventuelt at han løser det for oss. Og så blir vi sterkere, selv om vi har en tyngre ryggsekk, så vokser vi i kraft og styrke. Så eller, hvis ikke vi hadde gjort det, så hadde det ikke vært noe utvikling i kristenlivet vårt. Da hadde vi vært flate og stabile hele veien. Mange kristne er det, men de får jo da ikke noe vekst, og de kommer da ikke inn, nødvendigvis inn i planen med sitt liv, antageligvis. Men Guds rike er dynamisk, og det er et vekstrike. Han ønsker at vi skal vokse. Paulus snakker om at vi burde ha tålt å få fast føde nå, men vi tåler bare melk. Så vi er fortsatt på stedet hvil der vi var når vi ble frelst. Og snakker litt om det. Det er meningen at vi skal begynne å ta til oss kraftigere kost underveis. Og det blir litt tyngre. Vi får stein i ryggsekken. Gud er der hele tiden og hjelper oss og holder oss oppe. Helligånd bor i oss og veileder oss. Så det tåler vi. Men det blir en slags treningsøkt. Han tillater aldri prøvelser som vi ikke er snekret sammen for å tåle. Det står jo i 1. Korinterbrev 10.13. Han lar oss ikke bli fristet over evne, står det der. Men gjør både fristelsen og utgangen slik at vi kan tåle den. Det er godt å vite at uansett hva som kommer i din vei, så har du kraften i ditt innre med den hellige ånd til å tåle enhver fristelse og enhver prøvelse. Det er ingenting Gud tillater i din vei som du ikke allerede er, som det ikke er meningen at du skal kunne komme deg gjennom med Guds hjelp og med den overnaturlige gleden som er din styrke. Hvorfor blir vi fristet? Hvorfor tillater Gud i det hele tatt fristelser overhovedet? Jo, det er nettopp det som jeg er inne på nå. Det er for å mørne oss litt, og for å hjelpe oss til å kunne tåle litt større byrder. Kanskje har Gud planer for deg som innebærer at du skal stå i noe som blir litt tøffere enn det du har stått i til nå. Kanskje du skal begynne å be mer med folk til frelse. Kanskje du skal få nådegaven til å helbrede folk. Kanskje du skal, ja, hva som helst. Du skal kanskje bli en forkynner. Hva vet jeg, det er en plan over livet ditt som gjør at du er nødt til å bli tøffere i det åndelige. Og da må du få litt fristelser og litt utfordringer, for at, så du får kjørt deg litt, så du kan få en høyere kondis, kondisjon, som vi kjenner fra treningsspråket, så du tåler mer i det åndelige. Du må vise, Herren må trene deg opp, og det gjør han ved å tillate fristelser i din vei, som det er meningen at du skal stå imot, med Guds hjelp, og så skal du komme igjennom på andre siden, og så skal du være fornøyd og glad for det du har utrettet sammen med Herren. Guds rike er dynamisk, vet du. Han fører oss inn i større ting, og hjelper oss gjennom, slik at vi kan være trofaste. Jeg vil avslutningsvis si noe om åndelig glede, overnaturlig glede, som en form for krigføring i det åndelige. Vi vet jo at i det åndelige, i himmelrommet, så finnes det både gode og onde krefter. Hvis du ikke vet det, så les om det i Efeserne kapittel 6. Vi har en åndelig krig, og 1. Peter kapittel 5 sier noe om en djevelen som går rundt som en brølende løve og leter etter noen som han kan oppsluke, står det der. Så det er en realitet at verden er i forfall, og djevelen, den som av Bibelen kalles denne verdens gud, denne verdens hersker, styrer dette samfunnet vi lever i rett mot stupet, moralsk og etisk. Vi som er kristne, vi er kalt til å ha en høyere standard, være lys og salt i verden, som Bibelen kaller det, og stå på Guds ord, som er en høyere standard. Og i denne forbindelse så får vi kjørt oss litt, og det foranledninger behovet for å ha litt kunnskap om åndelig krigføring og åndelig motstandskraft. Og som jeg leste i stad, i Lukas 10,20, så sier Jesus til disse 70 disiplene som kommer tilbake og glade for at de onde ånder lystrer dem, så sier han, gled dere ikke over at de onde ånder lystrer dere, men over at deres navn skrevet inn i livets bok. Så det første verktøy, gled deg over at navnet ditt skrevet i livets bok. Det en åndelig krigførings, det et slags våpen i den åndelige krigføringen. Og i Salme 69 så det veldig forunderlig å lese hvordan David bruker glede, åndelig glede, som åndelig krigføring. Jeg skal ikke lese hele Salme 69, for den ganske lang. Men jeg skal bare vise deg et poeng, og så kan du lese den selv etterpå. Salme 69, skal vi se. Det som litt sånn forunderlig med salme 69 at det en ganske lang salme, og i de 30 første versene så det deprimerende lesning. Dette David da, Davids salme. Han leser egentlig hvor fælt det da. Helt fra vers 1, ikke sant? Frels meg Gud, for vannet kommet inn til sjelen. Jeg sunket ned i bunnløs gjørme, hvor det ikke fotfeste. Jeg har kommet til dype vann, og strømmene slår over meg. Jeg har ropt meg trett, min strupe brenner, og mine øyne tæres bort, mens jeg venter på min Gud. Altså, det fryktelig for David, dette her. Han bruker 30 vers på å fortelle hvor fælt det Og så, skjønner du, kommer gledens olje inn og salver David. David går inn i dette rommet som han sier han vil, alltid vil bo i, Herrens nærvær. Han tar på seg lovprisningsdrakt og kommer seg ut av gjørma, og det gjør han i vers 31. Så skal vi lese der 31-37. Jeg vil prise Guds navn med sang og opphøye ham med lovprisning. Det skal behage Herren bedre enn okser, en ung okse med horn og kløver. Når de saktmodige ser det, skal de glede seg. De som søker Gud, må deres hjerte leve. For Herren hører på de fattige, og han forakter ikke sine fanger. Himmel og jord skal prise ham, hav og alt det som rører seg i det. For Gud skal frelse Sion og bygge byene i Juda. De skal bo der og eie Sion. Hans tjeners ett skal arve det, og de som elsker hans navn skal bo der. Amen. Så, fryktelig i 30 vers, 31. vers, de 30 første versene, og så de siste 7 versene en ren lovprisning, hvor David løfter seg ut av gjørma og setter seg på et fjell sammen med Gud. Veldig spennende å se hvordan David gjorde det, Davids metode på en måte. Så har vi Josafat da, som vi ikke kan glemme, andre krønikebok, vers 20, unnskyld, kapittel 20, den skal vi lese, andre krønikebok, vi skal lese litt om det. Josafat, han sto i krig, og det så ut at han skulle tape denne krigen. Han var konge Josafat, kong Josafat. Jeg skal lese fra vers 1 til 22, vi tar oss tid til det. En tid etter hentet at Moabs barn og Ammons barn, og sammen med dem en del av meunittene, gikk til krig mot Josafat. Folk kom med melding om dette til Josafat og sa, «Det kommer en stor hær mot deg fra den andre siden av havet, fra Syria. De har alt kommet til Hasson Tamar, det Engedi, eller altså Dødehavet da. Da ble Josafat redd. Han vendte seg i bønn til Herren og lyste ut en faste over hele Juda, og Juda samlet seg for å søke hjelp hos Herren. Ja, fra alle Judas byer kom de for å søke Herren.» Da sto Josafat fram blant de som var kommet sammen fra Juda og Jerusalem i Herrens hus foran den nye forgården, og sa, «Herre, vår fedres Gud, det ikke du som Gud i himmelen? Du råder over alle folkene og deres riker.» Så leser jeg fra vers 12. «Vi har ikke styrke nok til å stå imot denne store herren som kommer mot oss, og vi vet ikke hva vi skal gjøre, men til deg våre øyne vendt. Og hele Juda sto der for Herrens åsyn, selv deres små barn og deres hustruer og deres sønner. Da kom Herrens ånd over leviten Jahasiel, sønn. Hør etter hele Juda og dere Jerusalems innbyggere, og du kong Josafat. Så sier Herren til dere, frykt ikke, denne store herren skal dere ikke være redde for denne krigen ikke deres, men Guds dra ned mot dem i morgen. Da drar de oppover Hassisbakken, ja. Og dere kommer til å møte dem ved enden av dalen midt imot Jeruel-ørkenen. Men det ikke dere som skal kjempe her, dere skal bare stille dere opp, stå og se Den frelse som Herren vil gi dere, dere fra Juda og Jerusalem. Frykt ikke, vær ikke redd, dra ut mot dem i morgen, Herren skal være med dere. Da bøyde Josafat seg med ansiktet mot jorden. Hele Juda og Jerusalems innbyggere falt ned for Herrens åsyn og tilba Herren. Og de levittene som hørte til kahaitenes og korahittenes barn, reiste seg og lovet Herren, Israels Gud, med sterk og høy røst. Det er lovprisning. De tar på seg lovprisningsdrakt. Morgen etter brøt de tidlig opp, dro av sted til Tekoa-ørkenen. Med det samme de dro ut, sto Josafat fram og sa, Hør på meg, Juda, og dere Jerusalems innbyggere. Tro på Herren deres Gud, så skal dere holde stand. Tro på hans profeter, så skal dere ha lykke med dere. Og han rådførte seg med folket og stilte opp sangere, lovprisning med andre ord, som skulle love Herren i hellig skrud mens de dro fram foran den væpnede hæren. De skulle synge, lov Herren for hans miskunnhet varer til evig tid. Og da de begynte med sine fryderop og lovsanger, lot Herren noen som lå i bakhold angripe Ammons barn og Moab og folket fra Seirfjellene som var kommet mot Juda, og de ble slått. Så det var en lang historie. Andre krønikebok, kapittel 20 der, fra vers 1 til vers 22. Men det endte opp med at Josafat, som var i en knipe, han visste at vi klarer ikke å stå imot denne svære hæren som kommer mot oss, vi kommer til å bli drept. Han lyttet til Herrens ord. Herren sa, gå inn i lovsang, send lovsangerne foran hæren din, still deg fram, Herren skal frelse deg. Og et fantastisk verktøy for å komme ut av en fryktelig knipe, lovsangsdrakt. Så har vi en siste sak som jeg ønsker å ta med deg. Det handler om Paulus og Silas som blir satt i fengsel. Apostlenes gjerning, kapittel 16, vers 25. Men ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn, altså de er satt i fengsel, og sang lovsanger til Gud, og så fangene hørte på dem. Da kom det med et sterkt jordskjelv som fengselets grunnvoller ristet, og straks sprang alle dørene opp, og lenkene falt av alle fangene. Fangevokteren for da opp av søvne, han så dørene til fengselet stå åpne, trakk han sverd og ville ta sitt eget liv, for han trodde at fangene var rømt. Men Paulus ropte med høy røst og sa, «Gjør ikke deg selv noe vondt, for vi er her alle sammen!» Han ba da om lys, løp inn og falt skjelvende ned foran Paulus og Silas. Så førte han dem ut og spurte, «Herrer, hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» De som satte Paulus og Silas i fengsel, vet du, de gjorde en generaltabbe. De gjorde en skikkelig feil. Vet du hva det er? De satte dem i samme celle. For der hvor to eller flere er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dere, sier Jesus. Så det å sette Paulus og Silas i samme celle, vet du, det var da, og da kunne de synge lovsang, de kunne kose seg med Herren, og Herren var midt iblant dem, og utførte et under og et mirakel med dette fengselet. Så dørene gikk opp, fangevokteren ble frelst, og Paulus og Silas kom ut av fengsel. Da avslutter vi salme 17,4. Gled deg, Herren, så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Det får være avslutningsordet i dag. Husk at gleden i Herren er overnaturlig. Den kan du alltid kle på deg, selv om du i utgangspunktet har en litt sur dag. Ok, du som ser på sendingen nå, det kan hende du ikke har tatt imot Jesus, at du ikke er frelst, at du trenger å få livet ditt i orden med Herren. Da kommer det i så fall en video nå rett etter sending her, hvor du får instruksjoner på hvordan du kan be denne frelsesbønnen sammen med oss, og ta imot Jesus som Herre i ditt liv i løpet av noen ganske få minutter. I denne videoen så vil du også få en mailadresse som du kan bruke hvis du ønsker å sende inn et ønske om at vi skal være med og be for deg for andre ting. Kanskje du er syk, kanskje du har utfordringer du står i. Vi er gjerne med og ber. Du får mailadressen etter sending her, både på slide og på denne videoen. Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss fordi du har spørsmål eller andre ting du vil si ifra om, så bruker du bare den samme mailadressen som kommer i videoen her nå etterpå. Så minner vi om at på torsdag klokka 11 har vi en ny sending med bønn og nattverd her inne på Facebook og YouTube. Vi har også bønnemøter i Pinsekirken torsdager klokka 7 på kvelden. Og vi har ny sending her med gudstjeneste om en uke, søndag klokka 12. Så velkommen tilbake da I mellomtiden, så får du ha en riktig velsignet god helg og god uke som kommer nå. I Jesu navn. Amen. Kanskje du som ser på nå på Facebook og YouTube ikke kjenner Jesus. Kanskje du aldri har tatt imot Jesus som Herre I ditt liv. Du ikke en kristen. Eller det kan hende du har vært en kristen. Du kjenner til det jeg snakker om, men du lever ikke lenger I denne dimensjonen. Vet du hva? Jeg vil anbefale deg å få rydda opp I forholdet ditt til Jesus. Jeg vil anbefale deg å ta et standpunkt for han. Og invitere ham som inn I ditt liv som Herre og Mester. Kan du gjøre det med et øyeblikk? Det gjort på 2 sekunder. Det blir de viktigste 2 sekundene I ditt liv. Bli med meg på en frelsesbønn. Jeg ber først, og så blir det et opphold hvor du kan gjenta etter meg det jeg har sagt. Så loser jeg deg gjennom denne frelsesbønnen. Det tar bare et par minutter nå. Du klar? Da kjører vi på. Kjære Jesus. Takk for at du hører min bønn. Jeg tror at du Guds sønn. Jeg tror du døde på korset og sto opp igjen og at du lever I dag. Jeg ønsker å gi livet mitt til deg. Jeg ønsker at du skal bli herre I mitt liv. Jeg ønsker at du skal flytte inn I mitt hjerte sammen med din ånd. Takk at jeg kan kalle meg en kristen nå. I Jesu navn. Amen. Hvis du ba denne bønnen sammen med meg nå, så kan jeg gratulere deg med at du har blitt en kristen. Det står I Romerne 10:10 at Med munnen bekjenner vi, men med hjertet så tror vi til frelse. Så ved å bekjenne og be ut denne bønnen, så tar du mot Jesus som Herre I ditt liv, og han flytter faktisk rett inn. Så du har blitt en kristen. Jeg vil at du skal sende meg en e-post, hvis du I denne situasjonen, at du nå tok imot Jesus, så send meg en e-post på denne adressen her, post@pkmj.no. Så vil jeg sende deg en mail med noen råd og tips for de neste stegene I ditt liv. Det kan være nyttig for deg å få kontakt med en kirke lokalt der du bor. Kanskje du vil gå hos oss I Pinsekirken Mjøndalen, eller kanskje du vil gå et helt annet sted hvis du bor et annet sted. Men send en mail til meg, så kan jeg veilede og rettlede deg til en bibeltroende menighet som du kan gå I. Hvis du som ser på nå har bønnebehov, det kan hende at du syk og trenger helbredelse. Herren har sagt at vi skal be for de syke, og de syke skal bli helbredet. Det ikke vi som helbreder noen, det Herren som helbreder alle. Men det står at vi skal legge hendene på de syke, og de skal bli helbredet. Vi tror vi kan gjøre det samme ved å be for deg når du sender inn ditt bønnebegjær til oss. Vi skal være med å løfte deg fram. Hvis det andre ting du ønsker å be om, det kan være at du trenger, du ønsker mer kraft på, du driver og ber for folk som bør bli frelst I din familie, dine venner og så videre. Det kan være at du har andre utfordringer som du trenger å få lagt fram for Herrens alter, kastet dine bekymringer på Herren. Vi med og ber. Du trenger ikke å skrive hva sykdommen din gjelder, du trenger ikke å skrive hvilke problemer du står I, du trenger ikke å skrive navn på de du ber for. Bare gi oss en liten indikasjon om at vær med og be for min bror, vær med og be for meg, jeg syk, jeg har leddgikt, vær med og be for meg, jeg så urolig om dagen, sånne ting. Du behøver ikke gå I detaljer, bare gi oss en kort indikasjon, send inn en e-post, så skriver vi ut denne e-posten, og så putter vi den I en bønnekrukke som bare jeg ser. Jeg og Juliana, som kona mi, som har en sånn sending på torsdager, hvor vi ber for denne bønnekroka. Vi kommer til å be for lappen din hver dag, Men vi, på sendinga på torsdag så tar vi bønnekrukka med alle disse lappene i. Og så ber vi for dem på direkte sending uten at vi nevner noen navn eller sykdommer eller noe som helst. Så gjør det. Håper du har fått utbytte av prekena i dag. Vær velsignet i Jesu navn. Amen. Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.